kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama folakka jilqabe anga sa sadit metrbandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jilqaba akkanaltan ordofto takenya
sambata har ajechunis sadasa afur barakuma lamaf digdami sadi qabe torban torbanin qoppi adda dubarto tarat fulufate deesina qoppi kenya harra mari gazetesituf taato zinnash olani wolin gegesine injel qabna wolakeesa saganta kenya bodemmo muzika afan oromo adda adda deesina delqab garamari gazetesitu zinnash wolin gegesettan isindabarsa yom hoji gazetesuma kajalqabde ibsudan egalti
hoji gazetesuma kanan jalqabe galato mi jalqaba radio ethiopia qopya afan oromo ratin jalqabe hirmatu te injalqabe minda male injalqabe mindannan kafala muture sadde tani sagal sana rajal qabe sana boda televizhiniti duf dubbi sufi bashannanan sene achumarran gara ammo di tajajla ture obenni sojjedera fana sojjedera ma sojjechandra sana boda gara multi media mata kocho kan mod abata biksaf bashannanan nationalani badate etin hoji ojjechajra jechu
gara balina hoji ke ditetun de min durajal qaba gafa gazete suma jal qabe min da malen jal qabe jette hojin gazete suma hoji gudada sagale ummatati nammi min da male hoji tokko ero jal qabo wa tokko ero hojjetu fedira ka etu jalala hagam gau qabateti gazete suma daf min da malen jal qabe ero jette
jalalichi jalala afan oromoti jalala sena oromoti jalala duda oromoti maalif jennaan afaan biraa namoota hedduutti ittiin dubbata miidiyaattis bal'inaan sa'aatiin bal'aan kennameefi hojjetama ture animmoo namoonni baay'eenis asin ba'anii jiranii namni baay'ees irratti hin hirmaatu yoo hirmaates immoo sababa maallaqa hin qabneef sababa fudhatama hin qabneef sababa afaanichi badaa hamma kana ol ka'ee fudhatamee akka saba bal'aa ta'uusaati naannoo bal'aa ta'uusaatitti waan hin fudhateef isa kana xiiqii keessa nagashee tola hojjedhee bor yoo lafti bari'e bor yoo nagaa ta'e bor yoo afaan kun akka afaanitti ilaalame duudhaan kun akka duudhaa akka seenaatti ilaalame gaaf tokko naa kafalama seenaanna kafala jedheen hojjechaa ture sana booda kanum xiiqii tuna keessa ture kanaaf hin hojjedhe xiiqii jaalala fedhii eenyummaadha jechuudha kan tolona hojjechiise.
Tolega amma bara sa'a yeroo tanattimtu gara waggaa 21 waan akkasii oliiti yeroo sana umurii dargagummaa keessa jiraachuu dandeessa maallaqa garuu hin qabdu attamiin gara sana dhaqxee eenyutu karaa si agarsiise eeyutu si gargaara ture maaliif barattuu ta'uu dandeessa yeroo sana dandeettiin hin jiraatu isa kana kanaafi eenyu kan si deggeraa ture.
Galatoomii ani gara magaalaa Finfinnee kanan nuuf yeroo masalayyuu ijoollummaatti waan an heerumeef abbaa warraa koo wajjin ture garuummoo mindaa isaa xiqqoo waan turteef anuuf danda'uudhaaf hin olii gaddinee beeksisa laalaa ture kana keessatti muluqan tasfaa'ee jennaa mucaan amma DC jiru jira isatu nubira diraamaan hin hojjetamaa walaloon jira bogirmaa jedhamu firiyootfaas Itoophiyaa Bayyanaa Kaasaa'uun Fayyisaa Andu'aalam Gammadaa. Ijoolleen achi jiran jiruuti isaan sagantaa dhaabbataan hojjetu nuti immoo diraamaa hojjennaati kottoo atoo dandeettii qabdaa jedheenna fuudhee deeme qophii gaaddisaa kanaan biraan irratti dargaggoota kan Fireyootfaa kan Kaasaa'uun Fayyisaa faa irratti dubartoota Hasanat faa irratti simbirtuu barii kan Raahel Girmaa fi Fireyoot Olumaa hojjetan irratti filannoo sirbaa kan Itoophiyaa Bayyanaa faa hojjetan irratti poostaa faa tarsaasnee. 10 kan yeroo sana dhufa afaan oromoo baqaqsinee isa hojjedheenan daradaree tanan isaaniif qopheessaa diraamaanan hojjedhaa walaloonan barreessaa muluqan tasfaayeetu karaanatti agarsiisee daandiinatti agarsiisee gara sana seene daqiiqaatti birrii 2 nuu kaffalu turanii yoo darbee tola boodammoo jechuudha sana keessani daandii sana argadde carraa sana argadde afaan koos guddisee ofii koos waliin guddadhe jechuudha.
Tole gaazinnaash gaafa amma kana reessitu anaanu waggoota dheeraa booddeetti na deebiste na yaadadha saganttaalee naaf himte kanaa anumtuu dhaggeeffataan ture baay'ee sagantaa jaallatamuudha reediyoo Itoophiyaati jechuudha. Egaan waggaa hamma kana oguma kanatti ciccitee oguma kana keessa turte guddina afaanichaatiifis gumaacha guddaa godhe reediyoon afaan Oromootiin miidiyaan afaan Oromootiin akkasa amma babal'ate eessaaf eessa ga'ee namu hundumtuu amma gaazexeessaa ta'e mitiire hundumtuu mobaayila harkaa qabaa hundumtuu intarneetii namoota baay'eetu qabaa kan isaa of harkaa qabu hundumtuu amma akka gaazexeessaatiyyuu. Akka bara sanaa miti jechuudha. Salphaa fakkaata gaafamma har'arra taa'anii ilaalanii garuu akka inni salphaan taa'anii hojicha keessan jira sababa ta'eef anis nan hubadha. Mee ituu gara milkaa'inaa atan manatti himte ammaa kan ofii keetii dhaabbata ofii keetii hundeessitee hojjetaa akka jirtu natti himte gara sanatti hin dhufna. Bu'aa ba'ee akkamii keessa dabarte mee sadarkaa kana ga'uudhaa fi kan addaan yaadattu mudannoon si mudate. Danqaansi fuula kee dura taa'ee karaa si dhowwe yoo jiraate milkaa'ina amma bira geesse yookaanis immoo sadarkaa ammarra jirtu ga'uu kee dura waan yaadattu.
Tokko nama jedhamee lakkaa'amee waan nuus miti. Egaa rakkinni yookaan immoo danqaan xinnoos guddaa siin qabu. Danqaan danqaamadha. Akka dhuunfaatti televizyiinii irratti oduu dubbisanii yookaan immoo sagantaa dhangaa beeksisanii ba'anii. Autobisiidhaan deemu maaliif jennaan maallaqni nuun ga'u birrinnan ga'u ture akka garaa ofii waan uffatan bitatanii uffachuu dhabu waan barbaadan nyaachuu dhabu akkuma namaatti wal qixxaatanii jechuudha sababa xiqqeenya maallaqa yeroo sanaatiin sababa immoo mooraalii yookaan immoo haamileen jabaadhaa jedhu jirree afaanota keessaas akkuma laayyootti callumadhee kan ilaalamu. Afaan biraarraa yoo hafe hambaa afaan biraarraa fuunee waan hojjennu waan hojjetamu hundumaa dursi kan laatamu afaan biraatiif sun hundumtuu akka itti duubatti deebituu fi akka garaan si hammaatu akka maal ana duwwaatu kanaaf dhaabbata akka itti jettu kan si godhu wanta baay'ee jira. Isa kana lakkaa'amee mayyuun dhumu garuu anaan kan garaana dhiphisee fi kan na boossise kan danqaa guddaadha jiru akka sabaattis akka dhuunfaattis yeroo dhangaan. Afaan Tigree fi afaan Oromootu ture yeroo sanaa yeroo dhangaan hadhaabbatu kana booda jedhame anabbitoo kabbadaan tarbii godhee kutaa tokko dhiyeessee kutaa lammaffaa isaa torbanitti deebina jedhee achumaan achi sagantaan tunu mari'atiin dhangaan addaan citee sagantaan afaan Oromoo addaan cite san yeroo sanaan akka malee garaan na hammaate mudannoo san dhuunfaatti rakkadhu san dhuunfaatti maaliif jennaan dhuunfaatti waan rakkattu namni hundumtuu rakkataa hojjetee keessaa ba'a. Inni akka sabaatti garaan ammeesse isa kanadha. Kana nirraan fannis hojii keessatti isa kanadha.
Hordoftootii dhaggeeffatoonni keenya warri beekan jiru kana maaliif akka ta'e kan hin beekne immoo jiraachuu malu dhangaan namoota baay'ee biratti namoota afaansaa beekan miti uummata Oromoo miti warra afaansaa hin beekne biratti illee akkasumatti ilaalanii maal jechuudha in kolfu turan ilaalanii sagantaan akka kana jaallatamu maaliif akka addaan citu ta'e.
Sababa isaa nutis hin beeknu turre nutis qodaa akkuma dubartii qodaa isheetuun qadaaddatiin manaa ba'i jedhamtee baatutti kanan lakkaa'u maaliif jennaan torbanitti walitti deebina jettee nama beellamtee yeroo gaafa wiixataa dhuftu sagantaa dhangaa jedhamu kana boodan jiru yeroo jedhamtu nutis hin beeknu itishinii walitti guurre yeroo sanaan namoota baay'ee jiru kaasuu laggasa mul'ataa dhugumaa. Ijoollee baay'ee jiru warquu gaaddisa nama baay'ee jira maqaasii dheekituu hin danda'u kiruu afaan Oromoo sana hundaatu na'ee bitintirree waan lafa lidhu dhabnee waan jennus wallaallee namatti mattu hin qabdu yeroo sana hoogganaan galuun ture isaantu hadhaabbate jedhanii ejjiisaan hadhaabbate yeroo jedhan afaan lamaanuuti afaan Tigrees afaan Oromoos. Sana booda nuti nama gaafannus hin namne olii gadi fiignee dhiisnee akka tasaa oobee inni banamee ture gara sana namoonni deemanis jiru dachi deemaa fa'aa wanti jira. Walumaa galatti sati na gaafatteef sababni isaa nutti himamne utuu nutti himamee kabaja ture utuu nutti himamee seeradha ture sirna ture uummatichaaf kabaja dhabuu isaaniirraa kan keessuma silasitti himee nun mariisisne nutti himne hin jiru kana booda qofa nuun jedhani waan ta'eef amma har'aattu hin beeknu sababa isaa ammuma har'aattu no. Kana maaliidha too itti natti himte kana jedhee sitti himu tilmaan yoonaan jette malee tilmaamuun immoo namas burjaajessuu ta'a waan ta'eef hin ta'u.
Sirriidha. Kan keetitti hojii keetitti achiis hin deebi'e. Ammoo maal hojjetaa jirta maalii fi egaan diraamaa adda addaa irratti hirmaatteetta ammoo maal hojjettee maal hojjetaa jirta?
amma isuma duro hojjechaa jiru hojjechaa jira yoo filmiin dhufe sin barreessu qopheessu malee filmii irratti taatee ta'e nan hojjedha. Kan biraa diraamaas nan hojjedha, beeksisa nan dubbisaa, nan barreessaa, nannees qopheessa. Akkasumas faanaadha, miiltoo faanaa kan jedhamu sa'aatii tokkoof kan qilleensarra turu shoo sana nan gaggeessa akkuma oduuti. Ofii koofis sagantaa safuu seeraa jedhamuuf seera irratti kan xiyyeeffatu. Daqiiqaa 25:7 al tokko sagantaa qilleensarra oolu televizyiinii faana sagantaa afaan Oromootiin sabba duraa galgala darbaa isas nan hojjedha dhuunfaa kootti. Dookumentarii adda addaa eventii nan qopheessa organaayizii godha yookaan nan qindeessa waltajjiis nan gaggeessa MC'dha. Hojiin koo baay'eedha. Teeleerratti ambaasaaddara 994 afaan Oromootiin hafteen irra gaggeessanii kan jedhee aadaa irratti dubbatu ana. Dhaabbilee adda addaa kan akka baankiiwwan adda addaaf IVR natu hojjeta. Amma mul'oo kana Itoophiyaan Idol sagantaa jedhamu irratti filatamee warrumti Idolicha qopheessan ETV'n na filatanii. Amma daanyaa yookaan immoo haadha seeraa. Itoophiyaan Idol ta'ee hojjechaa jira. Hojii baay'een hojjechaa jira jechuudha. Dhaabbatuma koo jalatti. Dhaabbati koo Maltii Miidiyaa Zinnaash Olaanee jedhama.
Akka gaazexeessituu dubartiitti immoo dhaloota si booddeedhaa dhufuun yookaanis dubartoota gaazexeessituu ta'uu barbaadanii fedha isaa qabanii kan immoo daangeffaman baay'een isaanii jiru. Maal jettaan mee ati ofii keeti muuxannoo keessa dabartirraa kaaste ergaa maalii qabdaaf?
Ergaa ani qabu maaltu isaan daangeffise? Wanti isaan daangeffise sun isaan ol ta'uu akka hin qabne nitti hima. Wanti nama daangeffise hedduu jira. Maatii jira. Heeruman abbaan warraa jira. Ijoolleen jiru. Da'umsi jira. Hawaasni jira. Rakkinni jira. Maal jedheen ba'a? Maaliin an deema? Maaliin hin dhufa? Maalan uffadha? Maalan jedha? Dandeettii qabaattee keessi kee xiiqii qabataanaan waan ganama silaa baateef galmaan ga'uuf wanti si daangeessu hin jiru. Maaliif jennaan hunduma isaayyuu akka akkasaatti seeraan sirnaan hojjettee toora qabsiistee bakka barbaaddes ga'uu waan dandeessu. Wanta timmoon hin jiru dubartiin uumamuma isheetiin mala beekti mala sanaan kan biraa jaalala beekti jaalalaan qabdee malaan qabdee hunduma isaa sirreessitee iddoo qabsiistee bakka barbaadde sana ga'uu waan dandeessu. Shamarran yookaan dubartoota warra gaazexeessituu ta'uu barbaadaniif ta'uu dandeessu hin dandeessu jedhee kanan itti hima. Bu'aa bayyaati keessa baate ilaaluu qabu si gaafachuu qabu kottaa nu gaafadhaa akkamitti as geessan nuun jedhaa warra ta'u akkuma tamma intarviina gaafatte kana gaafii deebii jala deemanii soqanii dhaggeeffachuu qabu maaliif jana hin onnatu kanaaf. Yoo dhibeemmoo dhuunfaatti dhufanii akkamitti as geessedhanii nu gaafatan konkolaataa irratti dhalanne miti mana guddaa keessatti dhalanne miti waan gaarii uffannee miti kan dhalanne achii boodatti baane waan ta'eef akkamitti as geessan jedhanii nu gaafatanii gorsina itti binna kanaan achi daandii isaanii irra wanti dhaabbatu hin jiru cimina isaanii gaafata waaqayyo si gargaaree jennaan. Cimina kee wajjin wal sammuu waaqayyo sii kenne sammuu rabbi sii kenne itti fayyadamtee rabbiin kadhattee rabbiin of dura buustee yoo hojjette bakka barbaadde waan geessu shamarran dubartootaan jabaadhaa duubatti deebi'anaa wanti isin daangeessu hin jiru isin cimtuudha dubartiin cimtuu deessi ofiifis cimtuudha cimtus nama gooti cimtus nama taasistii jechuun barbaada maaliif jennaa. Mistirati argitu mistira muummee jedhee eenyunu jedhu manaa kan cimsitee baastu dubartii duuba isaanii dubartii jira bareeda yoo ba'ee dubartii jira yoo cimaatee dubartii jira kanaafuu dubartiin goota deessi hayyuu deessi ofiisheefis hayyuudha waan taateef isin nama laayyoo miti akka laayyootti ofin ilaalinaa ofii keessaniif yeroof ta'e iddoo vaaliyu kennaan jedha jalqaba dura.
Marii keenya xumuruu dura hojii ati hojjettu keessa yookaan sagantaa ati qopheessitu keessa kan qalbii na hawwate tokkotu jira. Sagantaa ati qopheessitu keessa safuu seeraa kan jedhuni qopheessite maalni safuun seeraa maal hojjeta waa'ee maalii barsiisa waa'ee maalii irratti kan itti qophii sana qopheessitu.
Safuun seeraa safuu fi seera akkuma jecha saaraa dhageesse safuu jechuun kan uummanni silaa ganama safeeffatee ittiin jiraatu jechuudha safuu. Uummatichi duruu qaba safeeffatee kabajee safuudha kun. Maali kun safuun beeku jedhama. Safuun hawaasa keessa jira. Seerri immoo seera biyyi lafaa tumee jiru jechuudha. Seera hariiru hawaasaa, seera yakkaa, heera mootummaa, labsii, dambii kanaa fi kan kana fakkaatan safuu keenya wajjin marji goonee safuu aadaa duudhaa Oromoo keessa jira. Kanaafuu duudhaa fi seera ammayyaa, safuu fi seera ammayyaa wal simsiisne akkamittiin deemsisna isa jedhurraa ka'een kanaan moggaase isaaniin hojjechaa jira. Maqaa kanaa keessumaa nama Miiltoo kana wajjin hojjechaa ture, Asaayyee Baqqalaa jedhudura kanaan dura kaameraamaanii OBN ture, sabqonnamtuu Oromiyaa yeroo inni ture isaa wajjin mari'annee baasne. Reediyoo irras ture, televizhinii irras jira. Amma gaas daqiiqa 25 keessatti walaloo safuuf seera ilaallatu, diraamaa gabaabaa, keessummaa, maal eenyuun isinii gaafannu kan jedhuu fi kan uummanni gaafatee irratti immoo ogeessi seeraa deebii kennu, akkasumas yaada uummataa fi Old Court News addunyaarra oduu dhaddachaa ajaa'ibsiisoo ta'an goceen daqiiqa 25 keessatti kan hundumaa meegaaziin foormaat godhee akka nama bashannansi seera yeroo jedhu namni sodaata, seera yeroo jedhamu namni goggogaadha waan ta'eef akka entertain gochaa namni daawwatu gochuu fedheen kana qopheesse. Sagantaa baay'ee hawwataa fi namni baay'een jaallatu sagantaa audiensis qabudha. Anis baay'ee jaalladheen hojjedhaa. Kanan baradhe seera waan ta'eef seera sana eddiin baradhe xabaqaa ta'uu mannaa, gorsaa seeraa ta'uu mannaa. Maaliifin uummata bal'aa kana hin barsiisu kanaan hubannoo
gaazexeessituu Zinnaa Shoolaanii ibsa bal'aanu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Kun sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa torbanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana keessatti sirboowwan wallistoota Oromootiin qophaa'an akkasumas sirboowwan addunyaa irraa filannee isiniif dhiyeessina. Waa'ee sirbitootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Habtaamuu Lamuutiin jalqabna. Obboleessa abbaa keessumaalee duuleeraa, qoraan jedhii kottuu funaanee tuuleeraa jedha.
Yeah.
Walisa abbuj zellege matadure albemi jaljalo jedu jalatti gara sirbotan kud afuritu tarrifa manijiru. Isan kesa e malawe isa jedu hadanna manulata kunoti. Mo sirba Afrika kesa tokkotti makanna Manu Dibango Cameroon Ram Emmanuel Njoki Dibango mudde 12 barakuma lama fi soddomi sadi Cameroon duala kesa tidalate bitoti sadiddami afur barakuma lama fi diddama ive covid 19 magalabi ya fransai melun kesa ti duan bokote jirenya sa kesa ti sirbota jallatamo adda adda baseda mesha muzika saxofoni fi vibraphone jedamanu tabata Sirbota le nikalka. Sirbota sajal latamuta ankesa toko kantae Every Sans Freak. Isa jelu wajinin agifan. Isho. Yede jalka ba? Isho. Ye odoto ta Kenya sagale America saganta afan oromo ra torbanit dilbata afsambata kanisini darbu kopin sagale muzika kanarang asumartirawata torbanufu muzika le bratini mo amma walit debnuti bakajirtanu tufayata asinin jinna nagatula
sagale America saganta afan oromo galgala kesa salama folakka jalqabe hangasa asadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirtirawata kanisin kesu messe antu jube horati Kopi borinu litedebina, nagat bula.